Kekliyar Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 31-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny marada hozol kızmatlarının tölöglerini tölep bilmeyen maskalılar köpölyar diyen atlen çap eden havarımız çekker. Kadiyet Abbasan'ın global metuot kulluğuna Azatlyk Radyosu'nu yapmak çarelerini toltatmağı buyuruyar diyen atlen çap eden havarımız hem bu hepte 5. günün gün ortağınınaki yağdaya göre en köp okulanların biri volli. Evropa Birleşik'nin tasarı siyasettaşlığı, Evropa Komisyası'nın vice prezidenti Kaya Kallas Aşkavada gelip Merkezadya saparına başlayar. Türk güyüzasına yüz tutyan Türkmenler öldürünün köp muktarda para soruluyanlığına ediyarlar diyen havarlarımız hem bu hepte Azatlygyň saýtyna en köp okulan havarların bäşligine girdi. Şeýle de Daha Soğul Gülayet Sağlığı Orayış Müdürlüğü'nün başlığı korrupsiyada saklanı deyip çeşmelere salgılanıp veren mağlumatımız en köp okulanların biri oldu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýardyňyz. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň wise prezidenti Kaya Kallas, şül Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň gatnaşmagyna Aşgabatda, Türkmenistanyň guramagyna 27 martda geçirilýän sammiti, Ýewropa Birleşigi Merkezadiýa ministrleriniň 20-nji duşugyna başlyklyk etmek üçin Türkmenistana geldi. 2025-nji ýylyň 3-nji, 4-nji aprelinde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriljek ilkinji Ýewropa Birleşigi Merkezadiýa sammitine taýýarlyk görmekden başga bu duşuga gatnaşçylar Orsiýetiň Ukraina daýgurşunyň sebitleýin täsirleri, uly we sanly baglanşyk, möhüm çygmal, energiýa we suw, söwda, adamlar bilen ara gatnaşyk, bilim we ilim barlyklary ýaly köp sanly meseleni ara alyp maslahatlaşar diýip habarda edilýär. Türkmen Metuoti Kallas'ın 27 Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov bilen iki taraflaryň görnüşde duşuk geçirenligini habar berdi. Azatlygyň odal habar berişi ýaly Kaya Kallas'ın Aşgabatda 4 Mart'ta etmeli. Yönü yatırılan saparının öngü sigrasında hukuk koruyucu toporlar onu Türkmenistan'daki adam hukukları yağdayına üns vermeye çağırıp yüzlenme çap ettiler. Adam hukukları oyuncu Türkmen inisiyativası ve adam hukukları oyuncu halkara hizmettaşlığı kuramalarının bilerlikte çap edin yüzlenmelerine Evropa resmisi Türkmen yollaşılarıyla geçirecek duruşluklarına durnuklu ötüşü kazanmak için adam hukuklarının ehmiyetini nıgtamağa çağırdı. Evropa Birleşigi Merkezadiýa yurtları ile katnaşıkları üstürmeğe kılıklanıyanlığını. Birleşigin 2019 yılı Merkezadiýa oyuncu kabul eden stratejiyasının sevitte adam hukukları meselelerini ileri tutacağını aydiyar. Hukuk toporları bilirlikte çap eden yürlenmelerine yukarı dereceli Evropa resmisinden Türkmenistan'ın internet tiyatlarının hem de ili yeterliliğinin yokurlandırılmağı, rayet işçilik zirarlı tutsak edilen adamların boşaltılmağı, rayetlere giyirilen edenettilikli siyahat kadaganlıklarının ağrıdan ayrılmağı yali adam hukuklar meselelerini kozgamak soradılar. Hukuk koruyucu toporlar adam hukuklarının ve adatlıklarının Türkmenistan'daki yağdayını izgiderli tankitlap geliyerler. Evropa Birleşigi şu yılın 3. ve 4. aprelinde Özbegistan'ın Samarkand şehrine geçirilen Evropa Birleşigi Merkezadiýa sammitinde adam hukuklarını Merkezadiýa yurtları ile katnaşıkların has işçenleşmeginin merkezine koymalıyıp adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması 27. Mart'ta kallar Aşgabatda saparyna gabat çap eden beýanatyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň Merkezadiýa bilen ýokary derejede gatnaşyk gurýanlygy gowy habar. Ýöne bu gatnaşygyň netijeli bolmak üçin gepleşikler sebitdäki adam hukuklary meselesini çözmäge gönükdirilmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezadiýa boýunça aklawçy müdiri Iskra Kirowa öz beýanatyny aýtdy. Türkmenistanyň gara